Ano yung pinakapaborito mong tanim dyan sa iyong hardin?
Nung last season, yung grapes ko, grabe, talaga nabigla ako for the first time. After 5 years, ngayon lang siya namuha ng ganung kadami. Siguro mga 30 kilos yung naari ko sa isang vine ko.
Ang dami ng 30 kilos. Pinamigay mo lang.
Eh di pinamigay. Pinamigay sa KKK, kapatid, kapitbahay, kamag-anak, kaopisina, lahat ng pwede kong pagdalaan, dinalaan ko.
Matamis naman ba yung grapes mo?
Ay oo, yung green, napakatamis at napakalutong.
Ito ba yung variety na walang buto?
Oo, seedless siya.
Baka one day, mabalitaan na lang namin, gumagawa ka na ng wine.
Hindi siya pwedeng gawing wine, the table grapes talaga siya.
Naniniwala ka ba na sa sinasabing kailangan meron kang green thumb para mabuhayan ka ng kahit anong halaman?
Hindi yan totoo. Kahit naman anong halaman, kung hindi mo inaalagaan, mamamatay.
Nabanggit mo kanina sa ating pre-chat na gustong-gusto mo makapagpatubo ng isang halaman tulad ng sayote, pero hindi ka nabubuhayan.
Oo, yung sayote talaga na. Hindi ko malaman kung bakit hindi ako makabuhay ng sayote na yan. Pero nung over the weekend, nagpunta ako ng Port Lincoln, doon isang bahay ng isang kaibigan, aba, meron siyang sayote at nakabalag pa. Ang ganda-ganda talaga. Sabi ko, tatry ako ulit ngayong October. October daw niya yung tinanim last year eh.
Pero dyan sa angka sa Adelaide, ano?
Mm-mm.
Mainit naman dyan, di ba?
Sobrang init pag sa...
Oh, sobrang init, di ba yung mga halamang ganyan, di ba? Mga tropical yan.
Mm-mm.
Supposedly, dapat tutubo yan dyan sa inyo.
Pero alam mo sa Baguio, di ba sa atin oo. Sa Baguio yan tumutubo?
Oo nga pala, no? Sa malamig, ano?
Mm-mm.
Baka gusto niya yung malamig.
Sabi nga nila, itanim daw na October, which is papuntang summer, hindi ba? Tapos ang bulaklak daw niya at ang bunga, mga ganitong panahon, autumn.
Talaga? So, susubukan mo yan sa October?
Oo. Tatanim mo na October, mamumunga siya. Mga bandang February na mumulaklak. Ayan, March, April, mamumunga na.
Paano mo inaalagaan yung mga tanim?
Kinakausap ko.
Talaga, ha? Kinakantahan mo rin ba?
Hindi ko naman kinakantahan. Baka sabihin ng kapitbahay ko na baliw na ako.
Bakit ayan, naman? Uso daw yun, ha, yung kinakantahan.
Mm-mm, tsaka talagang alaga ko yan sa dilig, sa pagmamahal. Talagang i-fertilize mo, pupruning mo.
Talking about fertilizer, anong ginagamit mo para sa iyong mga tanim?
Nagko-compost lang ako. Compost talaga ako yung mga pinaghugasan ng isda, yung mga vegetables, mga cuttings, mga ano, lahat yan, ipon ko yan. Meron ako talagang compost yan na binabaong ko sa lupa.
Kung meron kang sikreto sa pagtatanim na pwede mong ibahagi sa ating mga tagapakinig, ano iyon?
Mag-compost talaga, yun ang talagang maganda para sa halaman. Talagang, lalo na yung mga kung bumibili kayo ng isda na hindi palinis, yung mga hasang, yung mga bituka, yan ang ibaong mo sa lupa. Talagang grabe, ang ganda ng halaman.
Yan din ang paborito kong dinidilig sa ano, yung mga dugo-dugo, ano?
Oo, yun. Mm-hmm. Saan ba nagagaling yung mga power feed na yan, yung mga sisal na yan? Ano rin yan eh.
Kaya nga tinawag na blood and bone, di ba?
Oo, dyan din sila galing. Mas natural. Yung grapes ko last season, wala yung ano ha, pesticides whatsoever. Ang pinandidilig ko kasi, tubig ulan.
Mas maganda ba ang tubig ulan?
Oo, kasi wala yung mga ano eh, wala yung tawag nito. Ano nilalagay nila sa tubig, sa mga swimming pool?
Yung chlorine.
Yung chlorine, oo.
Oo. Ano-ano yung mga kasiyahang na idudulot sa'yo ng pagtatanim?
Alam mo, very good for mental health. Kasi nalilibang ka na, di ba? Matipid, walang gastos masyado. Pagkatapos, pag umaani ka na, tamo, may libre akong grapes over the summer. Meron akong libreng spring onion. May calamansi ako sa harapan ng bahay.
Masarap naman.
Kung calamansi, pag may pito kang isda, sa usawa mo, calamansi at sa kapatid. Alam mo ba nakakarating kung saan yung calamansi ko na yan? Pinamimigay ko kasi ang dami magbunga. Minsan isang timba ang naaani ko.
Oh, ang dami naman. Ba't hindi mo dinadala sa ano sa mga Filipino shop? Kasi minsan may nakikita ko doon, tinitinda nila nakalagay doon sa yung sealable na bag.
Oo. Pamimigay ko na lang, okay na rin yan para hindi lang ako masaya.
Talagang nasisiyang ka sa pag-share ng iyong mga tanim.
Lalo na mga roses din. Pag anak ko kahapon, paglabas ko doon sa likod, nakita ko, apa, ang taming bulaklak na roses. O, tinugol ko siya kaagad. Kasi mas may-enjoy ko siya sa loob ng bahay kaysa nasa labas. Dahil hindi naman ako palagi lumalabas. Lalo ngayon, ang bilis na dumilim, hindi mo na siya masyado na-enjoy. Pero okay naman din. Lagi ako may ano dyan. Akala nga ng mga kapatid ko, may incense ka ba, Em? Sabi ko, wala. Ano yun? Sabi ko, yung roses, yung sa harapan.
Sa iyong palagay, ano yung naitutulong ng iyong ginagawa sa hardin sa ating kapaligiran?
Sabi nga nila, climate change. Ayan, no? Tumutulong ka na mababawasan yung mga pollution sa paligid. Kasi lahat ng green na yan, tumutulong yan para luminis ang hangin eh. I'm sure ako, yung paligid ko, malinis yung hangin ko. At saka, alam mo, ba't ako nakatanim ng puno? Gusto ko kumutin yung araw na meron mga aakit yung puno yung mga apo ko.
Oo, nakakatuwa ano? Sa atin kasi yung, kumbaga yung mga bata naglalaro sa pamamagitan ng pag-akit sa mga puno. Parang hindi nangyayari yan dito, di ba?
Gusto ko ma-experience ng mga apo ko yun na umaakit ng puno, nagtataguan, naghahabulan taga, nagpapatintero. Gusto ko ma-experience nila yun. Yeah. Nagtatanim talaga ako ng mga puno dyan sa likod bahay. Hindi naman masyadong madami. Meron akong bayabas.
Wow.
Persimmon ako.
So malalaki na ba yung mga puno mo ng prutas?
Hindi pa masyado. Yung persimmon ko parang pangatlong taon niya pa lang ay namumunga. So hindi pa yan masyadong established. Yung bayabas nga, hindi pa nagsimulang mamunga eh. Pero okay na siya. At least alam kong healthy na siya. Mga siguro mga in 2 years time, mamumunga na yan.
Natatandaan ko nung aking kabataan talaga yung puno ng bayabas, yan ang talagang inaakyat natin, di ba? Nung tayo.
Oo, makulat yan. Hindi so, siya patulog na nababali.
Gino-Google mo ba kung paano yung pagpapalaki ng mga puno?
Oo, nag-Google ko when is the best time to plant, when is the best time to prune, when is the best place to plant, mga ganyan-ganyan. Kasi sayang lang din, kasi alam mo naman dito sa Australia, hindi talaga lahat ng, lalo na depende sa lugar mo eh, kung mabubuhay talaga, eh sayang naman. Kung magtatanim ka, uubusan mo ng panahon, pero hindi pala talaga siya nabubuhay sa lugar na yan.
Malaki rin na itutulong ng Google, ano, dahil halos kung ano man ang gusto mo itanong, nandyan eh, hindi mo?
Nandyan, oo.
Oo. Eh paano naman kung walang computer? Paano natin ma-encourage yung mga kababayan natin na kumbaga magtanim sa pamamagitan ng pag-aaral, sa pamamagitan ng internet?
Magtanong-tanong, bumisita sa mga kaibigan na may mga halaman, alamin kung anong ginagawa nila, bakit nabubuhay nila, bakit nagaganyan nila
Yan ba ay isang gawaing ipinamulat mo sa iyong mga anak?
Naku, walang hilig ang mga anak ko. Sana ang apo ko magkahilig. Oo, kasi talagang for your mental health, talagang napaka, lalo na pag lumabas ka ng bahay, makikita mo ang aliwalat, puro berde, tapos namumulaklak, namumunga. Parang ang napakiramdam mo. Ako nga, lilipas sa maghapon ko, nandyan ako sa likod ng bahay, hindi ko namamalayan eh.
Napakagandang pangitain yung nandyan ka sa ilalim ng puno, tapos meron kang maliit na mesa, tapos umiinom ka ng kape.
Sinabi mo diba? Ba? Pag umaga yan talaga. Kaso, syempre nagtatrabaho tayo, limitadong oras natin sa umaga. Nagagawa ko lang yan pag Sabado at Linggo, kaya pag holiday.
Diyan natin nakukuha yung ating vitamin D.
Mm-hmm. Although well-shaded naman yung aking, ano kasi may veranda at maraming ang puno. Alam mo ba, Christy, meron akong sampagita.
Oh, wow. Talaga?
Nakabuhay ako ng sampagita.
Namulaklak na ba?
Ay, oo naman.
Talaga?
Oo. Kaya yung halimuyak niya paglabas mo ng pintuan ko sa kusina.
So, saan mo nakuha yung seedling niyan?
Sa Bunnings.
So, meron na sa Bunnings ng sampagita.
Oo, jasmine siya. Oo.
Maganda yan. Kasi kung meron tayong ganyan, ano, may bayabas ka na, meron ka pang sampagita, meron kang sayote.
At eto pa, may tumubo akong papaya.
Oh, wow, really?
Mm-hmm. Hindi pa nga ako sigurada, tinawag ko pa kuya ko. Sabi ko, Bill, tingnan mo nga kung papaya nga ito. Kasi bago pa lang eh. Aba, sabi niya, oo, papaya yan. Eh, hindi rin ako naniwala sa kanya kung papaya nga. Nung pagtingin ko rin sa araw ko, ay, papaya nga.
So, ano yan? Tinanim mo from buto o?
Hindi, compost yan.
Actually, nagda-dry nga ako sa ngayon ng buto ng papaya. Hindi ko pa nilalagay sa lupa. Kailangan i-google ko rin kung kailan ito magandang itanim.
Alam mo, magta-transplant ako ng halaman, ano? Mag-re-repot ako, di gagamit ako ng lupa sa compost. Alam mo, pag ano ko, may tutubong kamatis. Ito po, ano ba yan? Yung mga ginagamit ko yan. Kasi nga, minsan, tawag nito, capsicum.
Nakakatuwa, no? Pag naghahagis ka lang ng mga ginamit sa kusina, may tumutubo at nakakatuwa.
Kesa itatapon mo, dagdag sa landfill yan, ay samantalang yan, pakikinabangan mo dyan, oh.
Maraming salamat, Emma, sa iyong panahon at sana'y lalo pang maging mas maganda ang iyong mga tanim sa iyong hardin.
Sana nga. Maraming salamat din, Christy.